RCF. Buess war RCF Pennerbet.
Salut Dirol, c'est la marine, ah, c'est la marisette qu'est. Dig et merma de nabaden buess. C'est là où mort, un ton iverzon à terre, ag irio vos causes de ze bro iverzon, ag iverzon en anternos semblesse, dar seite gavis meurs, vis guil Saint Patrick agon razetener tudi kreker mahom, kazetener a klasker. Ken va d'entra gagner?
Ya, neske da glem, aganis?
Ya, moi d'entra ou? Hag iverzonek e konos a tatu?
Ye, tamegomai.
Ya, tamegomai. Ya, vo ke kozet de iverzonek pendaben en a balen buez semblez, me just avar vo kozet deus ar gwezelek pe iverzonek dan nao aviz meurs ar pedet kan brezonek e brou an aberio. Yeah. E gwitel, me zivit kozet al deus iverzon a terse d'ar bet dija genin var RCF d'ar ben o labour en klask. Me se vo un tem al rag ba e bro verzon war o labour at vel kazet en ervid ar media ou gal. Penaos or e da vro e verzon penaos pe chanje de monde da veva e bro e verzon te di kreke.
Ah ba oui, pel zo moa c'hon mont da veva ba en estren vro a chio az pe gwell aze oa evidant va me meustro, me diustu goude va studio a studio micher el meus gret setu da ugen bla meus kroget da labor at setu diustu meus staget gant a labor a moa ke betro davant da veagi a da nem stadia en un tubenag e pel vro setu ba meus peret oa ar zonje a ba e pel zo avel just ar broioù keltik oa e baz meus zonj, quoi. A setu e dao vil ugen meus kroget da zonjal mateze vefe braoudin mon pe e broskoz a vefe bet vise bet vro braoudin da veva enim e benefin ba on bet kentor e broiverzon un tamig pegur oa bet deus ar Brexit setu oa kalz esor mon e republik broiverzon evit mon e broskoz pe brogem bre setu aze on enem gavet e broiverzon ur vro moa be tro da vizita dija un tamig bihan pat vakansou a gal hag ouien e vichen be plijet, me setu, aze on en em gavet e mousse, quoi. Peguer e moa randeski saousnek, me oa nul pitil e saousnek. Setu, ava me moustro, e zonjen ya per aket deski en tomik iverzonek, gwezelek bro iverzon.
A peus grial hin, a norket o choum e dulm, e kentor e donigo, petra zo koz e donigo, a pler ma vid ar silabarin. On a besoin qu'il brûle vers
Zon. Il y a Donegal, puis Donanal, et Niverzonek. Zo ar gontele, sag a zo en nors tout an enezen a deus en nors nehe en ternons an enezen hag a republik. Setu en nors bro iverzon an nors eo zo ken. Zezo ar gontele, sag a zo en tomik e ya, neket ar goste, me a ya losket ebet un tomik ya goste me meustra pat pel amzer a setu mezo bedenno va evit un affaire aron ive peger e pepler eo spontus a prichou evit a lojamant nagal hag e dulen eo spontus a ho evit wezonket Paris pe Berlin pe kerbenou al setu Donegal aze oa mahan mator Ker spontus me meustra, me mahan mator vid l'er youal, setu hag ouspenze oa var oa, ba var on out, setu fin, var on out an arvor awa, e Donegal setu brau a din me meustra chom stag deus ar mor.
Hag an dud e blich kalz mont da vakansi e Donegal, me gwerez nebeta adud zo chom eno merz o peuze.
Ya, da vad, zez, bezus, mur mui a eil tiez, guire de stud agazo veva iverzon an nors ne hi kun bat tud agazo veva e roan tele zunanet a un pe tud de se dulen ya a go deus an neitin hi ba don agal pe guire je soir e obe losket a goste de zar vo dernele c'est une ekevet de distume distruget an nature c'est c'est u vi poen e zeus ya tamig Juan gant an dun mond da Ya da gaz vacansou aze e Donegal, setu an draze zo ur guden hag peta un dravad va me meusro te oa gant an douristele se o etre dao an du da tau peger me mo betro da gogeal gant ur vaouez deus bro a la main o veva e Donegal abao e tregon la hag ir a vardro on ba touristet nehi abao e tregon vla bremañ hag e lavare bremañ e kroge da gaout re a labo hag a pez oa relou fal viti. Setu un dra drôl oa me gave, me setu un dravad a fal var me mestro. Bon, setu a dreistol en deg vla tremien ete o a pez neus lavare dan dut din quoi e o et var aog me revuant ma teze a mon ara dilo an trao a ze var kreski an douristeles setu bon gwelet vo me zo en em gave den prantat un tomik drôl pegure oa rovid setu oa ke kalz a douristet ken ebet setu bon pli je sor en bet en ur mod pegure a ze oa tut de zavro kajin emekin.
Ah ya, tregon vasso, ye Celtic Tiger, pez vez ket deze bro eberzon e oa mad an travi d'an ekonomi ez bro eberzon, me ya do negol zo laket da goste, rag se zo un tamiz spesial, rag e zo stag ouz iverzon an an ternoz, rag e zo man e fazion ket, un en meken, vid mont gant an auto de vid mont da republik ze vid la kad an dut da gompren pa la varam republik a iverzon an anternoz just bion a bion vel just vid la kad an dut da gompren petra zo kouz zeus bour iverzon un enes ne ke stag ne ke unan ne ar vro
Ze zo un istor hir hag a goz hag e pat pell an enezen zo bet an enezen. Setu gant an ezidi hag al hag e an vetso neve nantek an un varnugen. Goude ur brezel di abaz e zeus bet neve an aioe an ira kenta neve hag ur brezel etre an iverzonis hag ba pita british nehi a re de se rouante les unan et e setu obe divise et gant gouarnement Londres kroui un ars var an enezen a distaga diou loden nehi unan a chomfe e rouante les unan et gred nehi a nei iverzon an anternons pe iverzon an nors nehi hag eul lodenal a oa o vond da vea nehi a republik hag a zo be krouet e nantekan dao var nugen nehi a republik a zo neve a war en ur mod ur hanvet a boan setu hag a bremañ ez eus an du o loden hag setu perag ez eus a baoe ouz pen ur hanvet nehi koz deus adun anni hag atstuma nehi hag Ya a du nanni davad an enezen en œuvre nemekin.
C'était Women of Violin gant The Chieftains en abraden buez war RCF penarbed. Gant le tudi kreker ma an mirio kaze tener a klasker an egezan, vit kaze al de stad an iverzonek e bruy verzon a giverzon an an ternoz. Ur patro mor skouir e be ke merit gant ur stour merien vid ar brezonek, me gwelet vo semblis penouz e an trao ur maremman. Dans la vie meurs de ville Peva Varlingen, vous pédite, tu dis créquer, gagne un brison, n'égabro, en aberio, à Gabriel et guital mese vite causal, de hiverzon, juste avoir.
Ah, juste avoir, mais monsieur Lavarit, chantez que vous causez de hiverzon, mais, dès qu'un temps, on rentre, la cadence de gomprenne, nistar, à Perma de Nigol, rag, zeus, seis gliltoc, à Donegol, à l'aude de Donegol, zo, ur gliltoc, c'est un signifie un hiverzonek rise arise l'air vis comme cette et hiverzonek et donigol kilibek skenter wa rochom c'est plus merzé d'y pas avoir et donigol
il y a un gueltar tazez au hiverzonek ve fegrit guezelek va c'est tu l'eriu takadou ma ze pa a gwezelek sanset an yez kenta an yez ar pemdeiz gant ar brasa a dud. A gant draze oa bet takadou neuhe, takadou hag a zo bai kornok hag an tomik neuhe an nors, deus an enezen. Laket e divizet e oa bet an takadouze gant a Republik Neve, hag e nantek an c'hwer varnugen neuhe ranvet zo, oa bet divizet an takadouze o lavaret bon roet vo kalza aron en takadouze evit derhel an dud gruichienet el lerioze, setu kas usinu, kas aran, evit ne zafeket nehe an dud e dulen pe rean yo braz, nehe ba an dud a gawa o kogeal gwezelek a chomfe en an dro, en ur vro, en ur ler, en ur baris, ma ouye tout an dud gwezelek. Setu ar pal oa derhel an dud, ba un en dro yezel a gwezelek nehe draze zo oa ar menons a ba din don ar anvede o chanchet kalz an traou se tu das kouer mezo en emgavet koste kilibek nehe en ton egrol a ba chanchet eo an traou a bremañ zo ken nehe mewa e nehe kilkar a zo sanset ba taken ar gweltar bon a nebeut a gwezelek mes klevet nebeut se tu pa redwa din sevel goulenno ouz an dud evit goulen a penons e lavarit tramantra e gwezelek hag bon an dud a ouye a peu près quoi mais darn deus an dud ne raeket ba ouyez formil ba ouyez personel intime quoi gant ar gwezelek hag an draze bon e veler strategiz a gweltart ne kebe betek pen pe passe passe partout quoi andrazé ou andy fort et très bah l'air maouen au vevan et christé donegol costé kilibegs à kilka à glen colonki la zé ben à yez au vea peta en arvar me mestra à gnors green muser stage ya evit deski verzon et guidor ah bah azé veler is a yul gan an dud da zerel gan ou yez
nors donego
ya azé ouais ça prédit fort bad tipost ba vaouez a noa digemeret a ronan da genta en iverzonek a neket e a d'un doare naturel normal, quoi. Ne oa ket o klask ober an dra drol d'un dourist pe war me pe as ya gourmarat a ze e lidel a gal an dud a gomze da genta en iverzonek a neket e saouznek a gandraze a e plijadu an din, quoi. Mais just an draze a zo brao a drestol peger e oan o teski en tomik gwezelek a ze e oan gwez da respond pe da gompren a peu prer pez a veze lavaret si an draze zo dreist.
Ah, pius a d'ar stage ou ze stage ou iverzonek
Ze oa o stage a ou zet gant skol veur Galway evit an dud eus an estren vro. Setu, bon, a pez oa un tomik fentus ni oa tri europeen nehe, ur pot a vroi verzon de skonteles maio, me o veva en Allemagne a bawe ou spen tre gant la, ur plar deus en Italie, hag a zo studieres e Harvard, hag me nehe, hag a o veva en iverzon, a deus breiz. A modal e oa tud deus Canada hag astadou inan en nemekin. Tud hag a oa gant ar c'hoant at skoulma petak gant ya kavout roudou o endadou setu eo en tomik romantel evito deski gwezelek agal setu un tomik drôle. Me ya me oa benafin an in nemeta a ze bastaj ze o veva drez ou spendaze ya e doni gaol quoi c'est tu fin tu c'est wa va gwele dia ya gwa bern studia yen ya wank we can vla bon c'est tu asi me wa non des ari rigoz
a hervez un hiver avec divisa wa de ville d'overnigen wa tas da da ville on a dû à répondre une cap d'agozel et gwezelik hagen ouz ouez, zeus, just a war, trizek dregant deus tud bro Pologne, trizek dregant deus tud bro Latvia, a pemzek dregant deus tud bro Australia, kozet vez gwezele gant tud deus broioù estren meken.
Ze oui yon ket, chifrou moa keselet a doz kemese, setu un dar vrao, ya ma vez desket gant tud o renem stalia, ba, vel meus gret en omout, quoi.
Yeah.
Deski aiez, deski histor, ive a vro, a deski kultur, hag petan en endro, ne vez aspere de vro, quoi, dre o teski, teski aiez, setu ya, un dra brao, ya, zur.
A pez o suezus e bro e berzon e sila, e klevet e berzon eg en tren, tren buzuk pe me warme e dulin pe me se Galway a an dud a zesk betek ar vachelorez an hiver zonek me veske ya veske klevet ar yez kemenze an dud zo intereset kon ar yez me mestra tu diamon
Zezo Hervez me mustra en Donegal je sois me wa bezwezet un tomik peger en em gavet koste kilibeg sans set un takat aze kichen fine kilkar ne ri sans set un takat un ton bazar gweltart me mustra bon agar en yaonk aze ske gwezelek baskol me andraze zo en affer hivye vid ar brezonek me redeo vid lod e chom a gwezelek yez a skol setu pa vant en em gavet just a ze ar poent ze oa e kilibex ne he me oa koje al gant ur plar dregon vla benag ne he hag o c'houlen outi ne he penons lavaret tatkoz pe mangoz e gwezelek ne oa ket gwez da respontin quoi zo ken konta betek dek ne oa ket gwez padal en oa bet ne he kentelio iverzonek betek a vache lourez vel peus lavaret kentelio red gant ar stad se tu pat betek i dri ou ervla neus be kentelio iverzonek men ne oa ket gwez da lavar trao boutin trao zim se tu ar pez aziz kwez ive kentelio iverzonek aliez ma in kentelio kultur iverzonat. A neke kentelio ye, setu, bon, un tomik drôle eo ar fed, bat eze, lunedou breton aze an eus o selet eo nure ar petro ar vez en iverzon, me neke kemese dreiz apez a veler eo ben afin a lusk, a lans, gant a yez a zo kentor e iverzon an nors, hag e c'herioù braz e dulenn meus ge konesans gant ur bern tu diawan kaze o klask atstaga gant a yez o planta gwezelek e lavaret brezonek me gwezelek ne he ba o yez formil o klask truskaz a gwezelek do bugale hag e neviazon an nors aze o an be souez en mad o vele da lans aze gant an dud aze pegur ez eus lans politik alive ur stourm e chom e neviazon an nors hag en ur mod ben e republik e be fiziet d'ar stad an a politik el a politik ez yez fiziet d'ar stad o lavaret bon barement e o en affer stad en affer a politik erien gwar ez ar yez or glad a neke de omni quoi ni ez aio do bergana saus nek neusket kolet e be mateze un tomig ar speret storm un ur mod evit simplan an trao her vez an takadou agal me kevre de gecho ar bern laborio me Aran zo gant ar stad hag fiziet ebet leusket ben afin a yez ar stad.
Ya, netra d'ober e verzonek
bemdez.
Ben, ya en ur mod, quoi. Bon, gret vo gant a stad ar mediaio, gret vo gant a stad evit ar ponelou, gret vo gant a stad evit trao. Hag ben a film an dra, ba, ya, mi dao eo eve fe me mestra an eve a zonek a yez boutin, a yez famil evit ma eve fe truskaset else mo chomo beo eve a yez, quoi. Hag e chomo a yez pop. Hag, bon, a ze eve l'air... Kaout a statut d'officiel n'eo ket a war, quoi. A statut d'officiel a zo, a ba oepel zo e republik a pa dal, e veler eza war zigrez kon niver adu da gomz iver zon n'eo ket setu adrestol bar gweltart n'eo iver zon an nor seo ar ontrol. Nevet adu da gomz e iver zon n'eo, met bremañ eo en affer politik el evito, quoi. Evit diskwez in... Iver zonis, yeah. Ba, o deus hon, atztag a gant o gruichou hag a zo bet nachet, hag a zo bet kuzet, hag a zo bet taget, en o mod, ive, difen et deo, setu ez eus a youl, evit atztag a gant ze.
Buess war RCF Pennerbet.
Pawe sila wa kan al lapous et mar gant an daouat endro. Ha, reze n'in ket eus broe verzant, me bro e klevet me meustra an delin war RCF Pennerbet en abalen buess. A fale an travide an iverzon ek ebro iverzon, ne beta dud a gomz ar yez bemdez, gant a raze tener a tidi kreke a man mirio, vit koze al deus an tem man semblez.
Just vid e chui gant a republik,
ya.
Peu skrive d'ur penad tidi kreke ar dispak, pik bezedach, ar media en linen, ur penad interesant, mil interesant, hag pez vez lavaret gant Sam o Ferry. Dez mon on da lar ar frazin. Padal ebe lavaret diom e chome dek vroaz vit derel ar yez a rog beza game over a beza call a rog na vo ketu dont var gizken. Se zinifi ben se zo be skrivet de... d'Ojasso, c'est une fille qui a bien, il y a Ezloa, vos couédariés et Gialta, que...
Il y a Zezo, nous, Sam of Harris, au Stourmer, évidemment, à Gwezelec, nous, et Costé Guidor, nous, et Nurse, en Donegal, l'Hermeuse Lavaret, ou Béo, même, sera Yez, mais, Hines, à l'Avar, Benafin, vos couédariés, ma ne vez gret tra evit bunta e rei lanz lusk hag hoant an dud da zerel gant a yez, quoi. Stu a zeo il y a bunta var ar stad vel just, mais bunta var an du divje, il y a mes eien agal, hag sam au farin re hag omze ivez deus kuden an neiti es ne e en donegol hag e gwidor zeus ur bern eiti es ne re apez o ur guden vraz eze bremman da skwer e takat gwidor zeus ur bern tud saouz ne gerien ne re hag eus o prenati es e gwidor pe e kichen a ne re an dud neus ba pevet tout o buez saze e gwidor o deus desket ar gwezelek ba o famil, o deus ron ive treus kasayez do bugale, ba ben afin n'in ket gwez ken, pe gant o deus ket ahan a oa da brena en ti, da jom ba o vro ginidik setu red e deo, mont da ve eva pellor deus gwidor, en etakadou ma ve a saouznek a yez kenta setu aze, ben afin evo peta brujun et un tamik an treuskas hag a yez, setu aze ez eus nebeud amzer a ya evit chanj pen da vaz a rei mat eze ba un tamik vel ma ve anno aze breiz deus a statut an ezat quoi. An draze ve goulenet evit ar gael tart da la varedeo ma reer gant ar gwezelek bau formil gant o bukale ba ben afin o peus ar guir da brenna un ti ba gael tart a ma hit gant a saouznik ba ben afin voke moyen d'or quoi c'est tu evit guarizi a chom gant un takat gwezelek van he ur vro ma ve komzet gwezelek
tom un vel vez pez velom e breiz
ya tom. ya gwire aze eo davat stak deus ur politikerez yez ne ket tre a meum stra aze eo politikerez sokial kentor e breiz gant kinik an UDB ya.
Ah, juste à voir, divers en anternose, une affaire politique iris, une affaire identelis, même stra, vide la cas dans le dieu d'agomprin, zé, ou abe croué de ouspin convlasso, divers en anternose, a vraiment, zé zar guarnamon, gon daoust trolad politikaien disinvelmik.
Ar trolad Sinn Féin zo toz de galon nous ouz republik broi verzon, republikanet in a fel dar adezo beza e nanet hag an DUP, Democratic Unionist Party, zo toz e galon ouz o rontelez unanet a feal ouz a roue Charles.
Petra zo koz e ken juste avoir ce Yul Juan Digoner Stourmirin la cas dans lutte des ski hiver zone.
Ya ba zezo un histoire nevi à gauze ma tese pegur ba ya hiver zone en nord ba ma zelomp un tomi grand histoire ya à gauze ba yo nord en hiver zone hi a cassé de wabé d'un bern pétain bern tud deus broskoz, brogembre, brozaouz nehi. E i verzon an nors evit ba trevadeni, ben afin an enezen, a nehi krui ndrevaden, e i verzon an nors gant tud deus breizveur. Hag ben afin, ben, e obe, pa zeus bet a brezaet diabarz a tout, savet i verzon an nors, hag bremañ, ben, on dud hag a zo deus familio o jom e verzon an nors, deus fan atstaga gant a yez, gant a gwezelek, hag a zo bet difenet baz a vrose peger e oa din dan renere saze tud deus breizveur hag a oa fier, hag in fier roa da vea deus breizveur setu aze, ya e verzon an nors tout an dud o deus mateze ba o speet skedeno an brezel en bah peta en Gualdaulio aze gant an IRA en Ira agal a tout a prantadze deus an Troubles setu aze obe spontus an trao gwasa brezel e kornok e Europa ba oe an eil brezel bed me mestra ze komzer deus 3000 pem kan din laret ou spen daugan mil gloazet din dan tri gomra setu ten tri an trao a bremman ba a stourm a zo ne kemui gant an armou, ne butri, me kenta a stourm politikel a kulturel en ur mod, quoi.
Ya, e chue de ba oe ouspen pem plos a
van egin. Ya, setu ya, petan an emgle o peor a oa e nan te kan eiz triwer a pevar ugen. Setu an emgle o peta gwener zant.
Ya.
C'est tu y a une histoire à zone neve me mestra peger y a ir en ent is is en ur mod staga gan ur brezel chi oa se velom hoa a ze PVF e Palestine pe en Ukraina a gal is staga gan ur brezel me hir tri an ent David ar peer kwa ma teze an draz neus dedene da honon pa on o reportachi a ze iver zon an nors gwelet penons e zaver peer etre an dud pas eus be kemen kemen a Fulster, kemen a dud gwalgaset, kemen a dud laret, kemen a familiou distrujet, penons e zaver peor.
Gant Liam O'Flynn.
Buez, war RCF pen ar bet.
Yo la startijin zo gant stiomerien iverzon an anternoz, vid m'ave fe plantet ar gwezelek ar vro, merzen neus ar razetener tudikreker andrae, pa bo la bourradeno vid ar metev gal. Gant an mam irio en a balen buez war RCF pen ar bet.
Ah, just a war ze stud Nous, on a l'air protestante, mais vu de Berabé, à ce qui est hiver zone, n'est qu'il y a une affaire, vite toute zone, n'est qu'il y a une affaire identitaire.
Et une affaire identitaire, c'est au matézé, va me mostro. Mais guiré, vel me lavare de Berabé, pas yobé cassette tude de ce briseveur, et bé cassette tude de ce broscos à calzigadut de ce broscos, me sera agarressé de ce broscos. À gonzé guézélec, guézélec broscos, guéri, mais guézélec, ma mestra, sais-tu vraiment, et ce stud à gazo fier d'avea breizeuris, n'est-ce pas? À gazo, au teski, guézélec, à guézélec broscos, mais, bah, guézélec broscos, à oua tostré, tostré de ce guézélec, en donégal, à guiverzon en nors, n'est-ce pas? Sais-tu cagi à me mesier, zé oua fin, te oua, puis non, zé oua, rontignum, à ta oua, yézou, sais-tu, Aze, gwezelek an Donegal, azo etre, no mod, gwezelek an damig etre, etre gwezelek honemara, gwezelek, gwezelek broskoz, yez an damig etre, eo. Me, setu, ya, tout zo, hag azo, ba, harterio, unioniste, ne, breizueris, pen kilatroad, hag azo, teski gwezelek, evit, deski yez avro, yez iverzon an nors, nehe, me ive yez o endadou o ton deus broskoz. Ya, setu un affaire identeles politikel an tamil atao, hag me mestre un affaire personnel eo pepini a gar ive mateze yez famil pe yez e endadou, ya.
Juz vid eixi semblé studi kreke, da vil dao varne gen oa bevo tet gant Londres. Hag a santet gant ar roue, a lezen vit savetei a gwezelek broskoz, a gwezelek bro iverzon, a zo de Identity Language Northern Ireland Act 2022. A se, oa be goulenet gant Sinn Féin ba we pell, Irish Act, souez uze vich be votet gant Londres ben a fin.
Ne ki ken souezi se ve febe votet gant Londres, me ve febe a santet pe, ve febe bountet ben a fin betek, betek ma ve fe lake de plas. Peguer Londres ben a fin ba ruivel ba brogan bred a square oa bet un tomig a memeus yez, evit a rembraek, un tomig a memeus yez, e broskoz evit a skosek. Setu ben a fin e ve fe deus a memeus yez evit gwezele iverzon an ors, oa ke ken suezus, me ken politikel e oa yez, e iverzon an ors, ebe stanket an traoù gant an unioniste, taze astrolajo politikel hag a zo stag deus breizeur, a neue o hinebit deus tout a pe zo iverzon at hag a yez neue a zo un elfen deus e. Setu benefin, ba pegur e oa stanket an traoù ba palez stormon, taze ba gwarnamon lechel iverzon an ors, e o Londres neus buntet evit vefe deus a lezen ze e iverzon an ors. Setu, me benefin, hi a tre an ent evit vefe deus a yez se, bremañ e o ken ofisiel neue, ar gwezelek e iverzon an ors a pez zo un dra brao, me evel meus betro da lavaret kaout ar statut ofisiel neke tout. A zo ken ur stourmer koz aze moa betro da goje al gantan a lavaret e oa mateze un dra fal zo ken. Pegur evitan o kaout statut ofisiel e vo kolet ar spiret stourm. Hag hin, neus save neue a gwelta kenta ba Belfast podze.
Where's Belfast?
Ya, yeah, ya, yeah, setu evit.
Zoe Cornock.
Ya, yeah, e Cornock Belfast hag hene zo deus ur formil hag lavar eo iverzon at neue hag neus desket gwezelek hag evreur neus desket gwezelek hag o neue evreg a ouye gwezelek hag o de savet a gweltart savet o tiez o l'assemblis ba West Belfast, ba Cornock Belfast neue evit vefe gweltart bion un takad ur harter ma gonsfe tout an dut gwezelek iverzonek neue hag an draze oa ouspen trigon vlaso ya ouspen an tergon vlaso bremman hag neue ar potse neus savet gudeze ba o deus kroget da zesevel o bugale e gwezele ka gaze en em gavet ba o bugale oad da von skol, ne oa skol ebet e gwezele ke setio de savet skol, a go deze savet skolaj, go deze savet lise, ag ben a fin da heul ur berntud de deus gret velto a ar podze a la varedin ma teze e o un drafal setu bon tabut var statut da nebeta e o gounezet me guere damzonj voke kolet buyantri pe diostu ya asperet sturm e verzon an nors.
E zeus izo mi evel peus lavaret. Me mez a republik vise izo.
Yao, vremen ez estud de ce du lent da skwer hag aza e Belfast da houzout peag ez eus kemen a ya virvil la ze a la lanz gant ar gwezele ka perag ne teon ket a ben d'ober me meustra ba du lent hag e du lent he o deus O deus ar prederze, e klaskont sevel gwael tartive ba karter yozo, ba ru yozo, de dulen. Setu bremmo eo ar skwer da heulia, kwa. Eo ini iverzon an nors. Gwael tar nevez o besavet ba mechou, iverzon an nors ve, setu. Ya, lans a zo gant an dut, ya, gure.
Peadra la jonjal vid ar brezhoneg ie, vid an dud fel dezo lakad de brezhoneg iez officiel ie.
Ya, gwerre, bon goudeze, diskwez goulen ur iez officiel, ben afin ur statut a ziskwez al lag var vel, ba eo naret gant a stadral, setu diskwez ara, eo red derel gant a storm, pe gant neke gant a stad vo gwarezet a difenet a dioruet o iez, kwa. Setu lakad ara var vel, Ne ket gant a stad e vo savetet ar brezhonek, roulen a statut officiel. Guire, ya, ma zeom betek statut officiel. E tisko ezo, e obe chanchet kalz a draou ba Franz. Ya.
Merci, Brastur, tu di kreke. Dan nao viz meurs vor e gwital meze, vit koze al deus iverzon, bo estreget an iverzonek vo leket ar gouz, mi vo kalz a dra da goze al. Agie e montrolez war gwelet ie fin ar mis.
Ya.
Seiz war negun.
Ya, evit kogeel di war ben valabour en klask e dwar neunez son pede dive pa da festival Bresk eo ne da zadan huizek dius mintin hag di war ben valabour en klask war en rola de nou koz e brezonek.
Moen zo at sila ou an atersanen zo var RCF.
Ya.
Pik e fer. Merci Braz, dior tu di.
Merci Braz, manon vid ar pedraden.
Gare d'or.